Sande papa boni ma ko mole han yikake Sande papa ne ko Yesu Kristo mo bi o heji ne one Sande o jesisi ka boni gbalo yeze agmoke
Monke mo choye cholo kese o lami ne eyadra oblongo tomo no ko ngangra pa ngana no ke nyedra blongo to nyam cho nyeje bro tomo ha le ne enye no
Yohane no sole lo banga fiaye ne inga ni sole nga ngano inga fiaye ke
nye pale ka jenye ye ya miyome ahe ne asole nye kone maone ngonye he ye ya miyome ke panye
ni baba o je yode ya kukwano ke Yerusalem mami ke bangano babo Yohane tue ajaje ahe ye ya miyome ne sole menge yodan pami Yohane tade ne ewo afukongo ebuo mi ake pele ne lowe ewo mi pan e ka fi emle mi ne bala ka ngano ho iyo e fi e han yo meke
no le manga ye si o kle kle ape mi e to ko ta nya patete po i se no ne plan si ne e pene yo imi le nyu e ka nga nyi sole se le mumu kron kron e ka ma sole nyi
be bo se yo yesu je nazareth ma mi nga galilea ko pa no ke ba ne yohane sole le nga yo dan pa mi Bene Yesu jepo kaje nyuo mino pe keke ne enane yowe nyabli. Ne mumi yonga si ple kan la hwe ke ma ino. Enu gbiko je yowe deke.
Oji ye bi me isu. Ina o e bajo msaminya.
Amno no mumi kokro che ise ke ho nga no ya. E ahi le jion ligbi nyimi eyue. Na bo sha kale. Nga mi lo we hu nga le jion se ma un bo fo iba hiele. Benanu Yohane wochu seo Yesu ba Galilea ne eba fie sane papa ne jemongo eke
biosu mau macha yemio nanye ha nye kpaleke jenye he ya mio mahi ne nye he sane kwa panye yi
bene Yesu be nga Galilea wonya ena heli enyo Simon ke enyeminyumu Andrea ne anga yafo nga womi Yesu demeke
nye banye yesi Nenye he nimli hami ka ahelu.
Amno no asia ya me na nyesi. Eya hemi bo keke ne na nyemi me kwan. Yakobo ka Yohane zebedi obinyi mu ome. Anga le omi ne anga ya me draye. Bene Yesu he gba no pe ne cheme. Keke ne asia che zebedi o ka pa ile ome nge le omi. Ne anyesi. Jana Yesu ka e ka se le ome ba mo ne ache ka pe no. He jomi ligbe yo, yesu yakbe he yo, le ya choni. Ni ne babule tuwe yo, ahe biponga e ni chomi yo he. Eja ka e chome ni ka anon e nga eblo, pika abo ne mlachon li yo me chon. Jama be yo, nyumuko ne mumi ye ya minga e minga kbe he yo. Truka, e pang mla wawwe eke.
Yesu nazlet ndo, mene sane wake munge, obano obak wata wahemi. Pija, ile mochon. Mogi ma otolo kronkron one.
Yesu nga mumiye ya mion yike.
Ma onya, jekpo nga emi.
Mumiye ya mion honya nyumuo. Nyumuo pongmla wawe, kekene mumiyo je emi. Niome chwone ngekpe heo ahemi po. Ne aboni ahebi mike.
Meni jino, chomi hekolo, ne hewam hungem. Nomlono nge hewam ne eke nga mumiye ya mi ayine abuole tui.
Eno heo, Yesu he sande gbe fia Galilea kwa ano chuo. Amno no ne ajepe heo, Yakobo ke Yohane piehe ne Yesu ke meho, Simon ke Andrea aweomi ya. Simon nganye fonsi ke asla. Lo heo, bene Yesu sulejon pene adele. Eya engon, ne eya nu eninesi, ne ewo eno, keke ne asla ponge yuono. Ne etesine eboni nyome somo minga lejon. Bokwe bene puno sion. Ni ngo hiyo cheme ka ni ne mumiye ya minga ami chuo ke ba Yesu ngo. Ma chuo ba bwa ne agwo nyan lejon chuo hi ke nimli baba o. Yesu cha ni ne nge hiyo stoto soto inwe. Ne e hiya mumiye ya mi baba o. Se e hawe mumiye ya mi yome blo ne adenoko. Eja kan ale kan leji Kristo one. Makemla, bene jemi chowe lolo. Yesu tesine ejepo ke hongano heko bane ya ne eyasoli. Se simo ke ehweme ome hu jepo ya boni le lami. Bene analeo, adele ken.
Nyome chunga molai.
Se Yesu heno ken.
Nye hawa ya makpa amene bole weno ami. Kone maya fienge le jome hulo. Eja kan lohi ibange.
Lohi o, eyakpa Galilea chuo ne efienge akpehe ome ne ehia mumiye ami hulo. Nyimu konenge hewo mino hiyo ya yanue ba Yesu ngo. Eba plasi nga ehemi ne ekwale peke.
Ke osuon, omanye haye he necho.
Yesu mukrimi sanlenge ehe. Ne ekpan enine mine eta ehe. Ne edele ken.
Isuon, ohe necho.
Amlon hewo mino hiyo ya yatan. Ne ehecho. Kekane Yesu bole koko ne ewole blonon. Edele ken.
Ye, kode noko noko. Se mohun yaten. Ne oko he ya chon osofo, ne hiemu. Lo siyo, ya na oya sabo. Kan bo ne mose womla. Kone epe okadi hano chwa no kan, jane le ohe cho.
Se nyu mwo pweno ke ho, ne eya boni sane o fiemi nge he chwa he. Ene o han sane o gwe fiyan bo ne Yesu nyewe ne. E nye pan ke ya mako mi hun. Se ehi nga pan kome he bane. Neni je hechwa heke ba ingon. Marko yi enyon.
Yesu paleke ba kape nom. Ne pese yo anwe heka e basu wemi. Ni baba o babwa he nyange le jon. Bwane ane blonge agbo nyatete. Bene Yesu nge fia e hameon. Angono kone lwe pwesi. Neni e yu etro leke ba. Akane ni ome hiye chonge le jon. Ane blon na kesu Yesu ngo. Lo he o, aya hi a chuone Yesu nge mi o yimi. Nge he ne nge o tutu. Asi u yo che o kese a ne e wos nge ne o chuo ke gupu o ne agbomi. Yesu na ka ni o me hele ye saminya. Lo he o e de hi o che o ke.
Ye bi, anga o he ya ya mi o me ke pamu.
Se mla chon li o me e kome ne hi si nge le di o susu nge a yimi ke.
Mini e nge de ne o. Enga musu boy, noko benye ene eke ya mi mapa, jama upe.
Yesu nange mumimikan, ange no he susue, lo heo ebi meken.
Mini heje nyenge ni no me susue, tenene demi yene. Kan amade none hule puwe sionke, anga oye ya mi omeke pamu. Lo kan amadeke, te sine uhlue osane onye, machonye jane kan. Nomlo biyo nge heblo nge zubano, kan eke ye ya mipano.
Lo heo, ede hiyo che oke?
Inge modeke, tesin, plen osa, ne oya wemi.
Nge mecho ahemi yon, nyumo tesin no, e ngon sa, ne ejepo. Mecho anyakwe ahe, ne ajema o yike.
Wane no eko ye, wane no eko ye.
Yesu pale ese eko hun ke ho Galilea wo nyaya. Ni baba o ba engo. Ne eboni meni chomi. Bene eya ena afi obi levi ne hin singa to chumi heo. Yesu de la ken.
Nye yesi.
Kaka ne levi tesi pam ne nye yesi. Pese yo, Yesu kaka se li ome ya ye ninga levi we omi. To chuli ka ni baba o ne abu me ya mi peli. Ne nye Yesu se hun pie eke kase li ome ahe ke ye niyon. Mla chon li ome eko men, ne ji farisi bi ome na ne Yesu ke kike me animine ome hinsi nge niye. Lo he o, abie kase li ome ken.
Mini heje ne nyom ke o ke nimlikan kike ne o ye o niyon.
Yesu nu, ne ehame he to ken.
Ni nenge he wa miyon, chopanche e hiya we men. Se ni ne menenge hi o nuye o muhun. Ibe ne mabache ni hine da. Se mohune ne mene pio ye ya mi ahi iba.
Libi kwa, Yohane no soli lo kase li ome. Ke farisi bi ome nge hon haye. Ni kome ba Yesu ngo ba bile ken.
Meni ye jene, Yohane kase li ome. Ke farisi bi ome a kase li ome ha hon. Se o kase li ome le a he hon.
Yesu he no ken.
Ken no kokpe yo. ne ehwe ba ehnyamio ananyesisu oka emaha meho be mine ekemenga olu be abone ayeflo hu no kemenga no abebe ho hai se be ma ne amanwa ayeflo hu no kaje ahe yama biomi loko amaha ho no konwe bonya he keta weta de momomi ke epeja bonya hi o mahiata de momwo ne maha pa mabli jana ho no konwe wan he no wilo he wo mito momomi ke epeja le wan hi o mapelo he wo mito ne wan o mapuesi ne lo he wo mito ho mapoe wan hi o lo he wo mito he mi akewo
le jomi ligbiko yesu ya gubla fong moko me ami e kaseli o me kele nye ne aboni blefo o po mi lo he o farisi bi o me bi yesu ke
ye mini he jo kaseli o me ngano ne mra mwe blope he jomi ligbiyo
yesu he no ke
anenye kane we no ne david be bene ho yile na eneno ko ne eyi o mo ye eke ni ne kele nye o chu lo hio e ya mawu yo mi ne e ya yi abolo klede ne ake mama wo hemi o e no ba mi bene abiata nge osofo no kutoma pekula ayi o wa mlanya osofo me pele anga heblo ne ayo abolo ne o se david die eko ne ehani ne kele nye o tete eko ne ayi
yesu gbe emunyo nya ke
nomlo he ne apeye jomi ligbio se pi he jomi ligbio he ne abonomlo lo hio he jomi ligbio po enyom cheji nomlo bio
marco yi eten yesu ba pe he o eko hun nyimu ko ngale je on ne ni ne ka kegbo ni ko menga yesu huo e ka e macha hio che o he jomi ligbio lo ko ne ayapo enya yesu de no ne ni ne gbo o ke
he mo ke ba yenu
ka ka ne e bi ni o me ke
ana edakan apio papa lo apio ye ami hejo mi ligbio edakan ahio nom lo yiwa mi alo agbele
se mele apenya mi yesu ke abofu hia ahemi ke pe edole kan atu wa kike no kaka ne edenyi mo ke
ma oni ne mi
e pejan ne acha enine o lo heo farisi bi o meje pe heo ne amlo aka herode bi o me yaso yesu yi no bone amape ne apota ehemi yesu ka e kaseli o mensan ahesi ke ho galilea wo onye ya ne nimli baba o nye ese aje galilea judea jerusalem idume apopo ano yodan pase katiro kasidonio me amikeba nimli baba o ne o me tuo ba yesu ngo eja kan anu ni ne enrepe o ahe nimli ne o me ahe hie lo heo yesu de e kaseli o me ke ahla le ko hale kone asafu o ko miale
anu he kan e chani baba o heje o yo che me tuo bu ke ba ego kone bata ahe ni ne mumi ya mi nga mi o me le be tuo be mi na ma na le o a cho no si nga ehemi ne a kwa ngula ke
mojima u bi o ne
yesu bo mumi ya mi o me koko veveve ke ako jele si ke chon eno se o yesu ya yoku kono ne le ni che e che ni ne e suon ke ba e ngon e la apeti ni nyongma ke e nyon kone akele ba hisi ne e chome ne ayafie amana hewa mi ne ake hi amumi ye ami ni nyongma ke e nyon mene la jine o mene simon ne e wole bie ke petro hulo yakobo ke enyemi yohane zebedio bime o me Yesu wo me bua nejis nesisiji osraba ibi me Andrea Filippo Bartolomeo Mateo Toma Afio bi Yakobo Tadio Simon Mahedolo ke Yuda Iscariot none cho eseblo Jana Yesu basu wemi ni baba o babua ahenya ekohu bona Yesu ke kaseli ome nawe hemi ne ayenipo bene ewe kulinu heo Aho kone aya nule eja kan ni ngadeke
Eyi mi ngapoin
Mla choli komeneje Jerusalem ke ba ngadeke
Bezebo nga emi Mumuya miome acheno ne hale hewa mine eke hiya mumuya miome.
No heo, yesu che niome keba engo, ne edeme nge abegbi mike.
Ke abosiami ma peke hiya abosiami ke. Ke mako mi big bata ngo wome niche ma ahio. Jama ma benye ma adasi. Ke weko bata wule niche ihio. Jama wiyobesi nye ma da. Lo heo, ke abosiami bata ngo wule niche ihi. Ne egba emion ebesi nye mada se mohun enyagbeji lo ne noko benye maya kanche wemi yaju ja ifile kekle lo loko emanye maju enihi inga nyede anukwale mike ake nimli aheye ami chuo mapame ake munyu ina matun ke bomusu chuo hun mapa jano se none bomusu ke sio momi klon klon ake bele pa egbegble egble ke maya nini ni Eja kan e yo fo ke ya nini.
Yesu de ene o eja kan ni komeke.
Mumiye ya mi nge emi.
Jana Yesu nyemi me o meka enye baleje o. Abada singa chuo se na choke a chele hame. Ni baba o ne ka Yesu hisi o de leke.
Ye onye ko nyemi mo me da singa chuo se nga muhlai.
Se Yesu henoke.
Mene ji ma. Na mene meji ye nyemi me.
Ehia ni ne hisi nga ehio ahemi kakoi. Kaka ne eke.
Ma ka ye nyemi meji ne omene. No chua no ne pio no ne mausun. Le no ji ye nyemi nyumu. Ye nyemi yu. Ka ye nye.
Marko yi eyue. Yesu boni ni chomi eko unge Galilea uonya. Ni ne babua ahenya nga engo. Ahehia babao. Lo heo esele komi ne eyahisi leo nga wono ne niome chuo pweo singa wonya echo me ni fu nga abegbimi edemeke
nyabutwe nyimuko pweno keho ne eyaduni bene enge wuo me fiaio eko me yapwe blotwe ne lowe peliche me bakukuo eko me yapwe tesano hene zufu be Apwen oya, eja kan zon mi kwawe. Sebe ne punjio, esan mene angla. Eja kan abe supoku ne ya zon mi bonesa. Wo me eko me ya pwe miyo hin akweti. Miyo miyame bene ange wayeo. Ne awi ibliku. Se wo me eko me ya pwe zubank pakpano. Me le apwen ne awa. Ne awo ibli. Eko nyingmi eten. Eko nyingmi ekpa. Ke eko lafa.
Yesu gbe munyu ne onya ke
no nenge tu enenu ono enu
bene epia yesu no kaketo o ni ne babule tu o ati ni kome ke kaseli nyongma ke enyome bile abe osisi edeme ke
nyele ahanye heblo ka nyele lami sani nenge mamu macha yemiomi se ni pa mele abegbimi adio mesani omenge Koneke ana, ako kosi. Neke anu, ako nusisin. Kepi jan, ama akbaleke bama ungo. Ne eke ahiyaya miome maapame.
Kekane yesu bimeke.
Ane nyenwi abeno osisin. Leke nye mapeke. Ne nye manu abeo mechuo asisimo. Bone ma umu nyufie lo chuo nyo. Lo ake tunudu lo hiyone. Niko mengeka wune ya noblomi. Ke anu munyo keke abosiami baje munyo nge ami niko mehunge ka wu ne ya notesa zugbami ke anu munyo ahiole no ke bwajomi se ehe wesinge ami ne esekawe lo hio ke amane hru lo yimi wa mitesinge munyo hio agmao he uya nikpa ko mehunge ka wu ne adunga miomi nino menuo munyo se jeno mi he nyagbami Ni nami hesuomi, ke nikwa hi ahi akono se ami. Ne agbeemu nyonge ami, ne awi yibli. Se nikwa komenge kan wuhi ne yano zumpakpano. Meleke anumunyo. Apete ehe, ne awo yibli. Eko nyingmi eten, eko nyingmi ekpa, ke eko lafa.
Yesu chano ke?
Anene kosuwa kaneke maasowe, lo sa chosisi. Ana pika ne chonone eke maa. noko bene ake la ne abekpo je ne noko bene apenga di blimi ne ake be la hemi bai no nenge tuwe ne nuono enu
ede me huke
nye susu no ne nyenge nuwe no hisaminya mlai ne nyeke kujua ni kwa hiyo lo mau ke mako jonye ne nye kujomi onyama wa wawe no nenge no kuo ama hale eko ngopi ehi se no ne be no kuchon kuo bo ne nge tete ama konga ide
yesu chano ke
mau macha ye mionge kambo ne aduwa wune ewa nyumuko ya fiani nge ezugmano e ya wosi nyomi neke jena iti osi jama biomi chuo wome nge pwenye ne ange waye seken elino nge no yae zugmani chele hani ome wa ne awo ibli ba mumu okekle keke o chuo ne losio mani chenge chuo imi kengma wa nyumu ngong makpami ha ke ya amlono ejakang makpami biosu
yesu bimeke
mini hewa mango mau macha imi oketu alo mini abe wa mabuke chonya enge kano kone ngowunya fimpe kura nge jiomi yadun bebosio uo pwenon ne bakleo pe pumi chuo me chuo echo koni mwangwahi ne lohwe peliche me pio achu nge koni omano
yesu gun abe ifu nge kan ene ome ano ne eke fia munyo chon ni ome bone amonye nusisi abe yi abipe eke me tuon munyo nge seke epie eke ekaseli ome peo echo ome abe ome chuo asisi jamali gwa no bene sugba kwa nyasiyo yesu de kaseli ome ke
nye ha wapo wo ke ya eseje
lo heo kaseli ome sinimli pepe mi yon ne ayapia yesu henge le omi ne ake le ho le poko me hufie ase keke ne wono koyo ne nye wahia ne usro kebo ni kumi kenge le omi woye ne nyumyone ema hi le o bene omi chuo Yesu chlo son nwe ke huwa singe leo si paje. Kaseli ome ba chen le ne adele ke.
Chon lo, ne wa hemi nge kwa tan eno. Pi o e sande kolo.
Yesu tesi ne e nga ko hiyo yi, ne e de uwa ke.
Mwedin.
Ko hiyo jof yami, ne uwa mwedin. Keke ne Yesu de e kaseli ome ke.
Mini ye jenye nge gbe ye ye ki keno. Kepeke aloko nye behemi ke yemiyo.
Seme ahemi po, ne abi aheke.
Meno jino ne koyo ke wotete buwole tuwe neo.
Mako, yi enuwa. Yesu ke ekaseli ome ba Galilea uwa singe girasa bi ome azubami. Bene Yesu presi ke jele ome pe keke ne nyumuko. Ne mumiye ami nge emi, ne jeyoko ome ami kele bakwi. Kike manyi mune o yoko ya miye hi. Ne noko noko nyewe ne file hu ke koso koso po. Abole pan na wole koso koso siya bo. Se bechwa beyo e cho koso koso ne e kwon pan. Lo heo noko noko nyewe nyi mune o he ne jo. Nyo ke pia chwo yoko ome ke yoku ome a miye hi. E pan mla ne e ke tepu o e he. Se be ne e na yesu nge loko o. E tufo ke ba e ngon. Ne bakplan singa e hemi, ne pangmla wa weke.
Yesu, ma ne nga hyo loko obi. Mino nga la nga yede. Ina ma uka ako pimi.
Ede ene o, eja kan Yesu ke e yike.
Momumu yaya mi, jenyo momi.
Kaka ne Yesu bile ke.
Ke achemu ke.
Nyumu heno ke.
Ye vye di asapo, eja kan wa hehye.
Epa Yesu pelu ke eko fie mumiye ami ome ke jele jion ni ome ami. Koto ku ngwa ko ngele jion ne angeni ye nga ye kuwa he. Mumiye ami ome pa Yesu peke.
Hane waya se koto ome ami.
Ekle ne mumiye ami ome jenye muomi ya se koto ome ami. Ku ngwa chuo mape akwe enyon safo ke kresi ke ya se uomi ne agbo. Boto no yeli ome tufone ayase no ne onge ma ke kopi ome ami. Nyo me jepo kone abahia no ne ba. Aba yesu ngon. na bana nyimu ne jine mumi ya mi asafo nga emio ehi sika e tade ne ehe mi chole ene ope megbeye ni ne na no ne banyimu ne mumi ya mi hihi emio ke poto ma no sesa ne ha ni o mene ba lo heo apa yesu pe ke eje azugban mi jane bene yesu ngale o mi sayo nyimu ne jine mumi ya mi nga emio pa yesu pe ke ekele maya se yesu plewe mohu edeleke
pale ose ne oho we mi ya ya owe kuli ango ne oya seni ngwangwa hine nyom chope ha muo de me bone enamu mobo
lo heo nyimu opono ka ho ne ya boni ni ngwa ne yesu pe ha le ofia mi nga manyongwa me ami ne ni chuo ne nuo anyakpa ahe yesu se le o mi ke pale ka ho wo se ya ne ni baba o babu eno nga wo nya keke ne pe he o no koto mo ne achele ya ru o balejon bene ena yesu wo e ba prince nga ena de nya ne e fa kwe wa wa ha le ke
ye bi o wa yo mi o ne emagbo ba ne o ke o ni ne ba po eno ko ne ena he wa mi ne e yi ne na wa
Yesu kanyumu oho ni baba o nye esene atotole yoko ngale jion ne muonge deye nge ehe jihan nyungmake enyoson ekpa chupo chame ano lu ne edemita se hiyo besi mohu pe enge no pwe yono nu Yesu hesane lo heyo eba je ese je nge niome akpeti ne eta eta di ohe ejakan ede nge eyimiken
ke inata etadio hekekeo manna hewami
bene eta yesu tadia heo amno no muo jodemi ne enu henga enomlacho wo mika achale yesu nu henga emika hewami je emi ne e place kaketo ne ebike
mene ta etadio heo
e kaselio me heno ke
onga yeka asafu nga mutotoe ne opanga bieke meno tao helo
yesu hie niome apeti kebeka e manna no neta heolo akane yuole no ne ape hala hejo eke gbeye yemi ka hedo mi ba prince nga yesu hemi ne edela no kwale otuo yesu dela ke
bio o mi ka yemi chamu o hio nejo yange hejo mimi
bene yesu nga munyu otuo Niko meje ya ro neji pehe nikoto ma we o mi badele ke.
Obi yuwa ogbo, meni heje upanga chonlo onyadoe.
Bene yesu nu, munyu ne atuon, ede ya ro ke.
Koye gbeye, muheye keke.
Eha we ne noko noko ne nye ese, ja Petro, Yakobo, ke Yakobo nyemi Yohane pe. Aba ya ro we o mi. Ne Yesu banaka le jope ho ni woyana ne ange awenyae bene esewe amio edemeke
meni ejenyenge ho pe ninye afo ekigeno juku agbowe maike kenge huoi
senyo me mole kakane efie mechuo kajepo ne enojuku yo cheka enye kani ne pia eheo kase chumi Hene jukwe yon huwa singeo. Enu jukwe yon nindesi. Ne edela ke.
Talita kum.
Esisiji. Jukwe yo. Inga mwode ke tesi. Amlo. Jokwe yon tesi nebo ni nyemi. Eje anyongwa ka enyo. Nyome anyakpe ahe niche niche nga none bane ohe. Se yesu wome si veveve ke. Ako ha noko noko nele none ba. Kakane efake ahale noko ne eye. Mako, yi ekpa. Yesu jele jon, ne eke kaseli ome kpaleke hoi mamiya. He jomi ligbiyo, e achoni ngekpe heyo. Ni ifu ne buletweyo, ahemi po. Ne abike.
Jije, nomlo no yana nile mne onge. Mini nile ake hale neo. Mini blono egwon, kachon kike manyakpe nina ome. Ani, pi kapite ojineo, pi Maria bi ojineo, pi Yakobo, Yose, Yuda, ke Simon anye minyumu ojineo. bi enyemi yi hu ne ka won ahia o
lo he o epe metan yesu de meke
abu gbalonge he chua he ja emami ewo kuli apeti ke ewe mi pe
ne yesu nyewe he wa mini chumi kone chunge nazaret pe ka e ka ni ne po hi o cheme boko anone chame ni o me he wele yi ne ndo pele nyape yesu ya pa kope ne bolele je oni o mami ne choni eche ni nyongma ka e nyome ke bai ngo ne chome nyonyo e ha me he wa mini aka hi amumi ya mi hi ne wo me mlake ako ngonoko ka to de pe de macho pe ako he ni ye ni lo ni baloko toku lo si ka nge amle mi fimi nomi ne awo tokota se ako he hi o weta de nyo e de meke
we chua we mi ne nyema ya nyen yi le jon ke asi nyema ji kenye ya su makomi ne ahewe nyo nye blenye na ne zizu ke pwe si ne nyeje no no ma to me ukadi
lo heo apono ke ho ne ayafia chon ni omeke achake achui ahia mumi ye ya mi baba o ne apohio cheme baba o nu ne achame macha herode ba nu ni no me chuo ahe eja ka yesu bie peke pa he chuo ahe niko medeke
yohane no sore lo le tesika je gbeje lo le enge he wa mi neke nge ni no me chuo ne
niko mehuke
Elia jile
ne nipo ko mehudeke
gbalo jile kable magbalo me atinu kaki
bene herode nuo edeke
yohane no sole lo ne ipo eyio le na tresi ke je gbeje
eja ka le herode oniche le hane ayanu yohane ne afile ne awole chun herode pe no eja ka engo herodia enyemi filipo yo ke pe eyo lo heo yohane de leke
e deblo ka ongo onyemi oyo ngopio oyo
e no heo herode ado yohane ninye ne laka e magbele se e nawe hiblo eja ka herode pelewe herode niche hunga yohane gbeye ye eja ka ele ka yohane o nomlo papa ke no kron kron jile lo heo ingo le ngoto sroke herode so ka ebule twele se be chua be ne manu munyu ka je yohane nya e ha wole ligbi kuo herode nga e fomi ligbi ye ne che e ga no me asafa che me o me ke galilea ni koto ma me ni ye mi herode a bi yo babado ne sa herode ka ni ne ke la hisi nga o kro he o a he mi lo he o ma che o de ju ko yi wo ke
bi mi no chua no ne osun ne ma ha mo
e kan le ki to ke
lo chua no ne o ma bi mi o ma ha mo ke ma che ye mi o mi fa tete po ma ha mo
lo he o ju ko yi o je po ne e ya bi enye ke
mi ni ma bi
e de la ke
yohane no so le lo yi
ju ko yi o pa le ke ba ma che o ngo am no no ne e ba de la ke
inga la e ne o ngo yohane no so le lo yi ngo ha mi nga so we no am no no
e do ma che o wa we ni che se ki te ne ka kani ne kala hi si nga ni ye ni o si o a heji o enye we ne e kwa amlo ma che o cho e plafo ne fo le ke ya ngo yohane yi ke ba ke ke ne plafo o ho ne ya po yohane yi nga chu mi ne ka fo so we no ke ba ha ju ko yi wo ne le hu ke ya ha enye be ne yohane ka se li o menu he o aba wo egbogbo yo ne ayapun ka se li o me pale ke ba yesu ngo ne aba bole ni ne ayape ke ni ne aya chon chuo jane bona ni baba o nge ba ina nge ya yo hane yesu ke ka se li o me na we hemi ne aye ni tete lo he o yesu de ka se li o me ke
nye hane wo koklo wa ya he ko ba ne ne nye ya jo nye hebo
ke ka ne me koklo asele mi ke ho he ko ba ne ya ni baba o na me na ya ne ayo me lo he o aje ma me chua mi ke fo ke guna ne blo ne aya su le jo si yesu ke ka se li o me bene yesu pele o enani mli baba o ni che ne mi mi salenga he e ja ka nge ka to i ne be hielo ke ka ne bo ni me ni fu cho mi bo kwa nya si ha ka se li o me ba e ngo ba de le ke
nga pa ji hi o ne je o nge joy wo ni o me blo ke ya ngo se ke kopio me ne boliwo ami ne aya he no ko ne aye
se yesu he no ke
nyeni cheme nye ha me no ko ne aye
abile ke
ane waya ne waya he abole sika hio yi la fa enyo nye ha me ne aye lo
je ane yesu bi me ke
abolo nye me nye nge nye ya ne nye ya hie
bene aya hie o ake
bobo enuo kelo enyo
kakane efome ke ahane nio metuo ne ahisinga kui ami nga nga mumu ono ahisi kui kui la fa la fa kanyi mienu ono jane yesu wo abolo enuo kelo enyo ne hie yowe ne gba no eku abolo omi ne eke ha kase liome kone adrahani ome edra lo enyo me hu lo ha metuo metuo pepepe aye ne ato lo si o kaseli ome kuku o abolo bibli wi o kelo bibli wi o ngowo kusi nyo maka enyo mi tototo ni ne ye ni o ayi boji nyumu yi ape enu o amno no yesu ha e kaseli ome ya selemi kone asa ilami ke ya betsaida nga wu o si le ni chele e mawo ni ome blo loko e maji bene ka ni ome yesa gbenya e pono ka ho yu ono ya kone ya soli bene je jo le o su wu o peti ne yesu no kake to ngepo enaka poto ka se lio me wa wa ke le lu mi e ja kan a ke ko yo pe mo ke mlo mo pe ngre e te ke ya yesu nye wo he mi ke ma ngo ne nge la e ne e be ya he be na na le ne nye wo he mi o asusu ka pa de na pa mla e ja kan me tu na le ne a tu po se yesu ka me tu munyu am no no e de me ke
nye ko je fon imi nye ko ye gbeye
kaka ne ba ngo ngale omi ne ko yo ojo fi ami ka se le omi anye pe ahe ni che ni che na he mi pe me ya e ja kan ni ka se mi ne nga bolu ohe o ako we si na ju mi su he apo wo ne aba plenge ganeza re zugba no ne amole o si be ne aje po ngale omi o amlo ni o me yo yesu lo he o atufo ke ya pale jo popo atu no ne hechwa he ne amanuka inge keke ango hiyo cheme nge sano ke ba ingo. Hechwa he ne yesu ya. Kope mi jo, mami jo, mwosi jo. Ake hiyo cheme ba po mano. Ne akpale pe, kone hane ata eta deo nye keke he. Ne nihi abone ta heo na he wami.
Marko, ikpago. Farisi bi kome, kemra choli kome ne je Yerusalem ba yesu ngon. Anaka e kaseliome atini komenge aheble ejaka afawe adeloko ayoni Farisi bi ka Yuda bio ja afo ade saminya loko ayoni apio ene oke yo anemeome abema chomiome ano ke ajejuano ke ba ja afo aheloko ayoni apio blema kusumi pon baba o hulo afo kluyi boyi ayawani kasachoi ahe lo heo Farisi bi ome ke mlacho li ome bi Yesu ke
mini heje no ka se li ome yi waneme ome abrema chomi ome anu ne ango adene semu ke yoni o
se Yesu deme ke
none ye zaya gbange nye usato chemeno ome nye hiyo nge misisi isi kambone angmake mane o anyakeke ake pwa imi mawo se achwile inge se loko ya kagun ake angemijayi nimle adesahi amlahi mohu achon nyemme mawo mlahi na nyepeta adesam la mohu hi
jehane yesu demeke
chenye pesa minya kanye kwa mawo mla kone nyeye nye blima chomi ono eja ka mose deke bu ocheke onye ne edehun loke no ne gbia eche lo enyon agbele se nye la nyeke keno kode eche lo enyeke none jine okunake jiye demion. Pe koban. Alo akeke ma wuo. Le nye hawe ne epe no kukura ha eche. Lo enye hun. Nye ke nye blima chomi yome ne nye chon guma umu nyon. Ni baba o nenge kan eno ome nye piyo.
Kekene yesu che ni ome chwoke ba ingo eko hun. Ne edeme ke.
Nye chwo nye bumitwe saminya. Kone nye nusisi. Noko noko bene jiyoko no blose o no mlomi. Ne manyele mable. None bleo no mlo. no mi eji o
no nenga twene nuo no enu bene eje ni o me anoke ba we mi o e ka selio me bile abe osisi edemeke
aneki ke no nye hunye nu ni osisi nye ne ka no chwa no ne jiokpo no blose o no mlo mi o nye wele blemi eja ka chapi echu mi ne eseo se mo hu emukle mi no ya ne e ya jio le puohi
Yesu de ne o kecho kan mo chwa mo hecho e ya no ne edeke
no ne jio no mlo mi o lo no le ble ole e ja kan no mlo chu mi ton ne jwe mi ya ya mi no me jio nyumu ke yo ya ka ya ka fie mi ju mi no gbe mi gba pu mi hekon yiwu cho ni pe mi no sisi mi ya ho mi ninye no bie pu mi he no wo mi kwa siyan asane yemi ne ye ya no mechu o nomlo mi mi je ajio ne ableo nomlo
je ne yesu jele jon ne epueno ka ho tiro ka sidonio me amia e asewe ko mi ne esume ka no kone le ka ingale jon se enyewe ehe ne ela yesu le jon sumi no ka ka ne yoko ne mu mi ye ya mi nga ebi yo wayo ko mi nu ehe ne bakpra singa yesu na lenya Yoneo, hela nojile, ne hene ejeji foi nike nga Syria. Ebakpa yesu peene ehia mumie ya mion keje ebi yuomi. Se yesu dele ken.
Habi mwomene atolulu. Ede kan angobi mwome awe abolo, sake puwa sinhagbehin.
Yo heno ken.
Nyomche, enge mijamohun. Se chekbe hine nge okplon sisi yon hu yyo bibli wii ne bi mwome yye ne piyo eko.
Yesu dele ke?
None ode no hiyo. Ya, mwome ye ya miyoje obi yuwa mi.
Yuwa pweno ke howe mi ya. Ne eya na ebi yuwa ne huwa osi nge sanon, ne mwome ye ya miyoje emi. Yesu pale ese ke je tiro ni ome ami. Kaya gusidon, kaya su manyongwa ame ami. Ke ba Galilea uonya. Nikome ke te poku che kone amweti hu jile ba engo. Ne apale pe kone engo enine ingo pwe eno. Yesu ke le jeni ome akpeti ke yasi. Ne eke enine ngwa iwo etwe pwo ome ami. Ne esu la danke sa nyumu o li lehe. Jane Yesu hiya hiyawe. Ne efa hmm. Ne ede amweti te poku che yoke.
He fata.
Esisi di. Bli. Amlon etwe o bli. Ne lile pon pene ne etumu nyu pepepe yesu demeke akose hanoko noko kokoko sesian bone ngemede ke akowonota sian bone angese hani jilone nyome anyakwa aheni cheni chene adeke
nyimuno pio no chwa no saminya eha tu ekpogu chemenu ono ne amweti hu tuomunyu
mako Yipanyo. Peseo, ni babao babua ahenya eko hu. Aneno kone aye. Loheo, yesu cha ekaseli omeke ba engo. Ne edemeke.
Ye miminga misa enge ni mlikwekwe mino mahe. Eja kan ake misi likbi etenson. Ne abeno kone amaye. Ke ingme ahe. Ne ake mimi huonje hiyo ke yawe mion. Kilbi mayapo menge blono. Eja kan atini kumeje hehi neke.
E kaseli ome heno ke?
Jije noko manani eni ne masu ni mlikwekwe mine ome anyange ngano hiya mineo.
Ebi meke?
Abolo nye menyenge.
Aheno ke?
Bago.
Kekane ede ni mlikwekwe mine oke ahisi nge zuban. Jeane yesu kukwa abolo bago o. Ne enama osi ne ekumingo ha e kaseli ome kone adrahani ome. Ne apeja, angalo cha wii boko hulo. Yesu gbaano, ne efake adalo hun hame. No chwano ye ne eto. Ne kaseli ome bwa bibli wine pi onya, ke wo kusikpa ago mitoto oto. Ni ne ye niyo ayibo mape akpe eywe. Lo seyo, Yesu wome blo. Ne amono eke e kaseli ome seleke ba da manuta ni ome ami. Farisi biko me ba Yesu ngon. Ne akele babo ni nyasami. Akele kepe nyakpeno kukachoka. Mole hale hewa mine kenganuchu yo. se yesu fa hunga emi ne deke
meni yeje kike mayino bino mengenya kwenoko lai ne ana ingenye de anokwale mike abe kike mayino no bio me ukadiko hai kokoko
kaka ne eje ahene ya selemi eko hunka ho wose ya kaseli ome ahenje none ama heni yeni katode ahenwe eko nga leomi ja abolo bobo eka kipe yesu bomi kokoke
nye yesa minya nanyi hene hinye hinonga farisi bi amasa ke herode masa ahi
ahla minga akpetike
beno mio abolo ne wahenwe oheji
bene yesu nuo ebi meke
mini heje nyenge susu ika abolo nanyi hewe heje ide eneo Anenye kowe si, ne jane hun, nye neni hi anyake mwo. Anekike no nye nui no sisi. Nyenge hengwe, anenye yewe no. Nyenge tuwe hulo, anenye nui no. Nenye kaiwe noko noko lu. Bene ikun abolo enu omi. Ha, nimle akwe enu omi. Bibliwi kusi nye menye kukuo.
Aheno ke?
Nyongwa ke enyo.
Jane, bene ikun abolo kwa guomi. Hanemli akwe ewi ohune bibliwi kusi nyemenye kukuo
ahenoke
bago
kakane ebimeke
kepeke nanye nwi no sinseke mu
jane yesu ka ekaselio me babesaida neni komeke heyuyu loko ba ingo ne akpale pe kone eta ehe kakane yesu nu heyuyu loko nisi ne ekele jekope omi Yesu sula da pwenye mwo hemwe ome ano. Ne engo enine engo pwe eno. Ne ebile ke.
Onge no ye elo.
Nye mwo wo e ino ne eke.
Inge nimli hiye yi. Se ange kacho hine nge nye yi.
Yesu ke enine ha. Heyu ilo hemwe ome ano eko hu. Jiane nye mwo pa e hemwe mi. Achale. Ne ehye no pa. Kekene Yesu wo nye mwo bloke ho ewe mi ya. Edele ke.
Ya owe miten, kukba kopio mi heku heku.
Yesu ke ekaseli ome pweno ke humayi nenge ka ezaria Filipi kasa nyami ya. Ebi me ngeblo ono ke?
Ke ni hidio nge yeheke, ake mene jimi.
Aheno ke?
Nikome dioke Yohane no solilo, nikome dioke Elia, nikpako mehu dioke bali ome atino kake jimu.
Jehano ebi me ke?
Nye leke nye dioke. Mene jimi.
Petro heno ne edela ke.
Moji Kristu one.
Kakane Yesu deme veveve ke.
Nyeko sensa nino hano kunoku.
Jehane Yesu boni ekaseli ome ni chomi ke.
Janomlobio na mani hulu baba o. Ne mani meli ome. Usofu nukuta mame. Ke mlacho oli ome kwale. Amagbele. Na ligbe etensio. Emate sin eko hun.
Etu munyu ne opan ene ha petro chele ke yasi ne boni le kokobomi se bene yesu ple ehe ne ena e kaseli ome o e ka petro hemi ke
je ye no ke yasi mo satan e jaka osusu we ma woni hi ahe se nimle anihi ahe mo hu osusu o
je ene yesu che ni pepe mi o ka e kaseli ome hu ke ba engo ne edeme ke
Kena kosun kan enye yesu o. Ekwa ehe. Ne ewo esemichuo. Ne enye yesi. Eja kan no chua no ne sun kan ema ba ekla yi o. Ema lale. Se no ne la ekla. Nga imi. Kesani kpakpa ahi o. Ema he eyi wami. Meni se nomlo na. Ke eninde suji o chuo no. Ne ehe mikpata. Noko bene nomlo maha. Ke kon e wami. No chua no ne imi ka ye munyo wa e pio lezo nga yi no no big ba pwenli ka ye ya mi peli no ma peti o le hu e ma pe no mlo bi ozo be mi ne e ma ba nge e chenya mi omi ka e bofo klon klon me
Marco yi ne e de me hu loke
ni ne inga nye deke Niko menge ni hine daa singe hiye meno akpeti. Ne abek boe, kaya sube ne amana kama mahu manche ye mion ba ke he wami.
Ligbi ekpa seyo, Yesu ngo Petro, Yakobo ka Yohane, ne eke me ya heko bande nga yoga gaa kuno. angale hie no ne enemlo cho suchaki etade me pe ne ahia futa futa boneni ai foloko beje ne omi ne monye ha ahiaja keke ne elia ke mose je ai po chome ne aka yesu nga munyutue petro de yesu ke
chonla eyi ka wange hio hawa ma bo chuete onukake mose nukake ke elia nukake
se eli no ne ngade yo eja kan ayegbe wa we ni che amlo boku ko ba ha no ne gbi ko je boku omi de ke
lo lo ji ye bi ni so le san ni yan ne ye bo le tue
keke ne ahie ahie ke pe se ane no po ko hu ja ka yesu keke bene anga yu o pre o yesu de me ve 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 ke
nye ko se ni ne nye na hanuku ja nom lo bi o te sin ke je gbe je lulu
lo he o anga mu nyu ngo to ayi mi le se abi haye ke
si te mi ka gbe je je mi o ke ji esisi ke
abi yesu ke
me ni he je ne mla cho li o me di o ke ja elia balulu o
e ha me he to ke
ni ne elia ma se la mi ke ba ne eba to ni cho blo no eko hu se me ne je na anganga nom lo bi o he ke e ma na amale hu baba o ne amangole kanu kune abuileo nye na nye leka elia ba momo ne apele no chua no ne asun kambo ne angmange ihio
bene akpale bana kaseli ome ne pieo abana ni baba o ne babu ano ne mla choli kome kemenge ni amilai bene ni ome na yesu o epeme nyakwe ne asafo keba engo bafole yesu bi e kaseli ome ke
Mini minye ke niome nge hlayo.
Kekane niome atino kake heno ne edeke.
Chonlo, ika ebi nyumo baongo. E jaka mumo ya yangemi. Ne enyewe ne etumunyu. E tuwa hene manu lengo. E tenele fiasi. E nyami fiahwali. Ne ekpia elungunya. Ne elua gagani. Ideo kase liome ne ahia mumio ka demio. Anyewe.
Yesu deme ke.
Nye yi no no bit ne nye hewe ma wuyi. Mini be ike nye mahi sin ke asi. Mini be mato ye chui sin hanye ke asu. Nye ngon jukwa nye muyua ke baye ngon.
Ne apejan. Bene mumiyo na yesu o. Amlon. E ha jukwa on lua gagani. Ne enosi. Eka ehe wu lua si. Ne enyami fia woli. Yesu bi eche oke.
Mini be eno aboni le pe mi.
E de la ke.
Kaje e jukwa miton. Ke pio e sake ele fon lami ke nyumi hulo kone etane yi seke o manye pe no ko hawo le nawa mabo
yesu de la ke
onge de ke ke o manye pijan amanye pe no chua no hano ne hi oyi o
amlo bi che o pomla ke de ke
i hi oyi o se ye hemi ke ye mio pi pie ye hami
bene yesu na ka ni baba o safo ke mai ngo e ke mu mio yi ne de la ke
mo amweti ketu ekpoku mumi inga mo fa eke jemi ne okose emi hu
mumi okongla me ho dipo olwa gagani ne ejemi diko pe ka no gbogbe lo heo bone ni baba o deji
diko ongbo
diko ongbo
diko ongbo
diko ongbo
diko ongbo
se so nu enesi ne we no ne tedasi bene yesu ba we mi o E kaseli ome bile zake.
Meni heje ne wole wanyewe mumio ne wahia.
E deme ke.
Kike mamumu ino. Noko noko nyewe le hiyami. Jasole mi.
Yesu ka e kaseli ome jelejion. Ne ayagu Galilea. E sume ka noko ne lehene inge. E jaka inge e kaseli ome ni choe. E deme ke.
Ama ango nomlo biyo ngo wu adesahin ademi. Ne ama agbele. Seke agbele o. Ligbe etensio e mate sinke ba wa mimi eko hu
se aneno ne ede onya ne agbe ye hu lo ka mo bile je ne yesu ke kaselio me ba kapenom ne bene abasu we mi o yesu bi meke
meni menyenge lai nge blono
se apenyami e ja ka bene anga blono ke ma ala mi nge akwati kan meno ji ne mlo ngwa pe kra yesu hisi ne eche ni nyongwa ka ye nyome ne edemeke
keno gonge lai ne hin kekle blo hio epe he ni chuo asepelo keni chuo acholo
keke ne ngojukwe wayo ko ke bada niome apeti ne ewolenga ekonu ibokomi ne edemeke
no chua no ne hio jukwe yo kan akikendo nga yebia mio imi hio ne ne no ne hio mio pi imi keke ne ehe semo huno ne cho mio hulo
yohane de leke
cholo wanano kone eke obienga mumuye yami hiai ne wachile blo ede ka epiewe wae kanye osi
se yesu ke
nyakochile blo eja kando ko benye ne ka yebie machunya kwani ne amlono e matu ye hemunyo ya yami no netisin wiwo epie wahe inga nye deke no chwa no ne mahanya nyune nye manu nga imi kristo wa ye hio nya wo papa bele boy no chwa no ne mahajugwa chowi no ma atino kake mapia ya mio afani ne aketeji we mu ekwe ne ayasake lefon wumi lo hio ke oni ne hane opio ya mio po afani ne okani ne kake sewa mimi pene okani ne enyoma ya abosiami ajela ne gbowe gbegbegbe omi le jon gogone yome kelane same gbowe gbegbegbe ke onane hane opio ya mio po afani ne okena ne kake sewa mimi pene ohena ne enyo ne amasake ngongofon abosiami ajela mi le jon gogone yome kala ne sama gbowe gbegbegble ke ohungbe ka ke hane opioya ya mio ya ne osake ngofon hi afani ne oke hengbe ka ke sema u ma chee mio mi pene o hengbe enyo ne amasake mo ngofon abosiami ajela mi le jon gogone yome kala ne sama gbowe gbegbegble akela machu no chua no hi kabone ake ngotu obone asan hi o ngohi seke ngonyanyo gbo ke amapele ke ne mado ekohu nye hane ngosu papa no ne hinyami ko ne nye ke nye mi mene hisinga hejo mimi
marco yinyoma eno se o yesu sile jon ne epueno ke o judea nyome ami ke yodan pase ya ni baba o babu eno ekohu ne echo meni ka bo ne ipop emion farisi bi ko me ba engo ba la yimi abileke
ane wanglang meblo ka nyumu fio eyolo
yesu heno ne ebimeke
meni mla mose wonyo
a heno ke
mose meblo ka keno ko mafie eyuo enma fie mi womi ne ewole blo
yesu demeke
mose mamla ne o eja ka nyetwa se kan boning mamio de o sisinji o nyumu ka yuma ubo eno hio nyumu masi echeke enye na imamete eyohe na meni enyo mechu amape no kake le janel apini enyo hu se no kake lo hio no ne mawo ngocha no mloko gbami
bene apaleke bawe mi on yesu kaseli o mebile munyunga sane ne ohe eko hu edemeke
no chua no ne fio eyo na eya ngo no pa epun gba ejaka epe ya mekesi ekekle yuo yone kwa ehuno na eyagba no pa epun gbaja no ejaka epe ya mekesi ekekle hunuo
nikome ngo jukwe chowi ke ba yesu ngo kone engo ni ne ingopwe ano se ekaseli ome kwa ome bene yesu na etufia ne ede kaseli ome ke
nye hajukwa wi ome na ba yengo nye kochi meblo Eja kani hinenge kani ino ome anoji mau mache yimione. Inga nye dee anokwa limike. No chua anone hewe mau mache yimion. Kambone jukwe nyafi mapio. Ebe misei koko oko.
Kaka ne ewo jukwe wiyome nga ekoni bokomi. Ne engo enine ingo pwe ano ne ebame. Bene yesu jekpo ke mablo ano eko huo. Nyimuko safo ke banale. Eba kplansi nga ehemi ne ebileke.
Cholo papa mini mapene mana nenene wami
Yesu bileke
mini yeje ongamicheke no papa no papa ko beka jama upe che olemlame ko gbeno mlo ko pwegba ko ju ko yelapa udase ko sisino bu oche ke onye
Senyi mo he no ne de la ke.
Cholo, iye eno me cho ano ka je yejuko wi asin.
Yesu yele to ne eson le. Lo he o e de la ke.
E pia mo no ka ke. Ya ne o ya jwa ni cho na o nge o. No drasika ha o hia cheme. No ba nye yesi.
Benanyi mo nu no ne o e hi mi cha ke. Ne e po no ka o ke ajure ho. E ja ka engani baba o. Yesu hia e ka se le o me a he mi ka pe. Ne e de me ke.
Nye na bone e wa hani a cheme. Ka amaba ma o ma che yimi o mi.
Ne e de ki ke ne o e ka se le o me a he mi po. Se Yesu ya no ne e de me ke.
Ye bi me. Che nye na bone e wa. Hano ko ne ngo e he ngo fon sika no. Ka e ma se ma o ma che yimi o mi. E wa hani a che ka e ma se ma o ma che yimi o mi. Bika afu pongo magun abu ihi ngwe mi.
Bene e de kike ne o, e kase li ome ahemi po saminya ne abi aheke.
Le meno yi wami amanye he mo.
Yesu hi ahemi to ne de meke.
Nimli a blofa mi on. Abe nye e mapi, jange ma o blofa mi. E jaka, ma o blofa mi le, anyon ni hitu o pi o.
Kekane Petro jenya ke.
Hie. Wale wase wani chuo ni wabanye osi.
Yesu deme jeane ke.
Nine, inga nyedeke. No chua no nesi ewe. Lo nyemi nyumuhi. Lo nyemi yihi. Lo nye. Lo che. Lo bime. Lo zugba. Nga imi. Kesani kpakpa wa hiyo. Enine masu baba ono. Nga beno omi. Emana nino ome kebo hitutuwe lafa. We, nyami nyumuhi, nyami yihi, nyame, bime, zugba, kayimi wami hulo. Ne enine masu nene wami no. Nge jene mabami. Kekleche mefu mabape isekweli. Ne sekweli mabape kekleche me.
Jiane, Yesu ke kaseli ome ngeblo ono ke ya Yerusalemi. Ne Yesu nye ahemi. Kaseli ome ahemi peme ya. Ne nine nye seyo, beye nume. Yesu ngoni nyamaka enyome ke yase eko hun. Ne boni meni ne maba enode mike.
Nye butwe, waya Yerusalem. Ne amango nomlo biyongo wo usofu nikoto maame. Ke mlachon liyo mademi. Amabu legbe no fo. Ne amango lengo hak maje liyo me. Ino me maye efeo. Ne amala ladango pwe ino. Ama fiale pa. Ne amagbele. Se ligbi eten siyo. E mate sinke ba wa mimi eku hun.
Yakobo ke Yohane, zebedi obi me ome ba Yesu ngo ba de leke.
Cholo, oma bimo noko ne ope hawo.
E bi me ke.
Mini nyenge la e ne ma pe hanye.
A de leke.
Kabene o hii singa o nyam se ono nga o macha ye miyo miyo. Hane watino kake ne hi o hiyono, ne no kake ne hi o muno.
Yesu de me ke.
Nyelino ne nyenge biyo. Ama ne hulunklu ne manu. Anenyemanye manulo no solemine ake masolemion anenyemanye lo
ahenoke
wa manye
kakane Yesu demeke
blune manu nyemanye manu ne no solemine ake masolemion ake masolenye hulole seye hiono kaye mono himion piye no ni ikeha se mohu ni hina adratuo ano
beneni nyemwa mene pia ono Ami mifu Yakobo ke Yohane. Lo heo, Yesu che me chuke ba ingo, ne edeme ke.
Kabo ne nye lio. Jeno mi no ye lio menge hewa misaminya. Ne ake yio maje lio manu wawe. Se nye le, nye blobeja. Mohun, no chua no ne la ne epe no mlongwa nge nye petio. Epe ehe nye cholo. Ne no ne la ne epe ehe no kotama. Epe ehe nye chuo nye somolo. Eja ka nomlo bi otete bene asomole se mohu e ba somo na engo e wa mi ngo ha ke poni hi baba o
jene abasu yeriko ne bene yesu ke e kaseli ome ke ni baba o jelejon ke ya anatimi obi batimi o he yulo ne hi singa gbagbe otu nge no bai bene enu ka yesu nazaret ni wole be o e boni mla akwa mi ke
yesu david bi Nami mabo.
Ni fu nga yike peko. Se pong mla wawe mo upeke kle oke.
David bi. Nami mabo.
Yesu dasi neke.
nyeche leke ba
keke na che hilo na de leke
natwi desi egambo che
keke ne sake ta de klo yo ngofo e etesi pam ne ba yesu ngo yesu bi leke
mini onge lai ne ma pe ha mu
he yu yu lo de leke
chola hama ya ne ko un
keke ne yesu de leke
ya ohe mi ka ye mi chamu
I'm no no eboni no hear me ne eka yesu ho Marco inyo make kake Benabas olive you ohe kema Bethphage ke Bethania kasanya ne ke ma se Jerusalem ma mio yesu cho e kaselome ati ni enyo keselami edemeke
nye ya kope ninge nye hemi ha naomi nyama na teji bine nokunugo hino hie ne amolesi nye pene lekeba kene ko binyeke mene eje nyenge teji opene o nye de leke ehiga nyom cho hiaye se ebeke ne ima kpale lekeba
apono ke ho na na teji bi ko na mole singa gbo onye nga blu huomi bene angele pene o ni ne da singa leje o bi meke
mene nyenge pe o teji bi onye nga pene o
aheno ka abo na yesu de meke ade o ne angweme blo ne akele we ho bene angoteji oke ba yesu ngo angotade ngopo eno ne yesu kuone hie no ni baba oke atade hablo no ni kome hupo chokoni ka jefumi ne ake pueblo no ni ne nye hemi ka ni ne mene nye si ocho huo leleke
no pawa apano ne mare nyote diemio apawa te kafi mwete yemi nemba kuwa pawa kuwa wenu
Yesu sa Jerusalem mami ne asole mi weo ne hie ni o me chuoke pe sa ka ne jebo ni jomio e ka ni nyoma ka e nyo me je ka ho Betania ya eno je na be ne aje Betania ka ma ho bo ni Yesu yemi ina ngoko choko ne banga no butu ngaloko ne ho ya hie ka ale ni e ma na no ko ngano lo se be ne Yesu heo ene no ko pe ba keke e ja ka ngoko wo mi besu lolo Yesu de ngoko chuoke
Noko noko be oyibli ye hun gbegble gble
E kaseli o menu no ne de o Bene asu Jerusalem yo Yesu ya salim we o Ne boni ni ne nga ni juaye Ka ni ne mene nga ni he nga le jion fie mi E sake si ka chake li o me awe o plon me Ka ni ne nga la hwe juaye a se o me ngon fia si E ngwe blo ka noko ne tu o noko ke du salim we o E joni o me ke
Angma ke Ye wi o Ama chale ji o chuo solimiwe. Se nye le, nye kepe ojo fiali alami he.
Usofo ni koto mame, kemla chon li ome nuno ne ede o. Lo he o, aboni lami bwane ama pe ne akpata ehemi. Se angele gbe ye ye, eja ka bwane engeme ni chon yo, makwekwe mi yon chuo ahemi po. Bene dubu o, yesu kekase li ome je mami. Matumla bene akpale kebe o. Anaka ngoko chuo ngla keje hiyo weba masin. Petro kai no ne ba ne ede Yesu ke
chonlo hie ngoko chuo ne ogbi ongla
Yesu he no ke
nye he mawuye inga nye de anokwale mike no chuo no ne made yo no ke ehia ne eya no womi ne eji no se mo ehio yo ka no ne edi o ma ba mi o e ma ba mi ni ne hale lo hio inga nye de ke kenye nge sole ne nye bike ape no ku hanyo Nye heye, keke o, no chua ano nenye biyo, ama api hanye. Neke nye nge kwe fai, nenye sisu ka anu kutonye no, nye ke pale. Keke nye chene nge hiyo weo hunke nye tomi yome maapanye. Seke nye le nye ke peo, nye chene nge hiyo weo hunke nye tomi benye pai.
Akpale ke ba Jerusalem eko hun, bene yesu nge nye nge salimu weo, osofo nikoto mame, mlachon li ome, ke manimeli ome bae ngon. Na babile ke
mini heblo ngeno ke pio ke mani no me mini ha mo jama heblo
yesu he no ne de me ke
imi huma binye munyu ka ke pe ne nye ha mi heto ke ke ma chon nye no heblo na inge na ike pio ni no me e wa mine yohane ke sole no ma ule hale alo adisa
me so la mi nga kwati ke
ke wa madeke ke wa deke ma ule hale o e ma biwo ke mini eje nye hewe la yimo
sakane ma chuhe ka yohane yo baloji la heji yo aye ma gbe ka mode ke adesa demieji lo yo ahenoke
wali
yesu demeke
le imi hu no heblo ne ikepio ni no meo ibenye choi
marco yinyong ma ka enyo yesu ya no ne kemetu munyi ngabe amike
nyimuko pe waingo ne edun chocho wike popie ke bolile echua wan temo ne emabuli amonge ngomi engo waingo ke ha apa ayeli keke ne eduma bene besu ha wan ibli nyabua mio echocho loke ya apa ayeli omango kone eyango iblofo mi nonge adenkeba se apa ayeli omenu cholo ne afiale ni ne afiele ke edegun ngocho pale chono pa apa ayeli omango se awia eyi ne apo ehemisi jane ngocho chono pako eko hu ne le agbele kike no no apa ayeli omepe ni pako mene echo ohulo afia ni kome pa ne agbe ni kome nyimuno nge bi nyimu kaketo ne esunole saminya nyagbe o echo bi nyimuno apa ayeli omango ne eke amagboye bi ozo semele ade aheke ni yeloji na one nya wagbele kone gbosi ni one pe wa no lo hio anu ebinyimu ne agbele ne ayasakele ngofo wan mo se
yesu bi meke
leke mo choba ke ema peke ema bakpata apa ye lio mahemi ne ke wan mo mahani pahin chenye kan kike mangmami no hie to ne chufia lio mebui ne asake fon hio lo no le plein be konyate nyom cho de mi enoji ke wa hio enga nyakpe ni che ni che
yuda mani melio me pe ka amanu yesu eja ka le ka he ne buki ke me abende one se anga ma pepe mi ogbe yeye lo hio asile ne aje acha farisi bi kome ke herode bi kome yesu no kona ba bile munyu naka wo nya chope bene aba adeleke
chonlo waleka oyo anokwale ne oyi nohemi munyu tumigbeye ejakan ohiawe nohemi mohu bone ma osokan adesane eba ejemio lope ochonge anokwale mi ane eda blokan achuoto han kaisario alo ede wahan lo wako han
sesu naka osato angape lohio ehame toke
mini eje nyenge mikai nyengo sikane ayo eko keba maye
akeba ne bi meke
mene foni jino ne mene bi angmange no
adeleke
kaisario no
yesu henoke
nyengo kaisario ni ngo ha kaisario na nyengo mau ni ngo ha mau
ne yesu hepe menyepe wawe ni che jene saduki bi ne di oke ni gbogbo yin asitemi ko be ohun ba yesu ngo ne ababileke
chonlo mose gma ha woke kanu ko nyimi gbo ne esi eyo se ebe bi o enyemi ne ngo eyuo ne ewo ni na ha enyemi ne beje mi o beku o nyemi me pa go hisin ne nokoto ma ngo yo ne egbo ne esi webi no neji enyo hu ngo yo ne egbo ne lehun esi webi nga esi no neji eten hu janu ke nyemi me pa go me chuo ke yo hisin ne asin webi menga ase mechuo atio yo hu bagbo lo hio ligbi one ni gbogbo en chuo matesiun nyemi me pa go me ne ngo yo ati mene yo e mape ni pa go me chuo ke le hisin
yesu he no ke
nyeto nyele no ne heji nyeli mami ome ne mawo he wa me hu nyeli eja ka bene amatre ni gbogbo hisin abe yongoi ne abe gbae hu lo mo hu amanyi kan hia we bofo hu se kan ni gbogbo ima tesi eko hu anenye kan ewe mi ochuo hisani onge mose wo miomi le jone angmangeke mauke imeji abraham isaac ke yakob amawu one eno chon kan amawu pi ni gbogbo hin amawu se hengbengle cheme amawu jile eno lenye ton
Bede Yesu ke saduki bi o menga ni o me amilayo mlacho li o matino ka ke ngale jon Enaka Yesu hame sande ne abile o heto saminya. Lo he o, eba Yesu ngo babile ke.
Mlame o, teno ne hiyan pekula ane.
Yesu he no ke.
Kekle ekle noji. Israel, butwe, nyomche wa ma wo. Le no kake peji nyomche, son nyomche o ma wo. Ke ochwi, ke okla, ke ojwemi, ke ohe wa michuo. Enyo ne ne he hiyaji. Suon o nyemi nomlo. Kambone o suon moniche ohi. Mlako be nepe eno ome.
Mla chon lo ode Yesu ke.
Saminya chon lo. O tun anokwale. Kanyom che o peji mao. Neno kwako be jale keke. Jano isa kanomlo ne suon mao. Ke e chwi. Ke e jwemi. Ke e kla. Ke e wami chuo. Ne esun enye minom lo hun ka bo ne esun le niche ehe ke oye mla enyo no me ano ehi pe sami boy ka boy chuo ne o ma san ha mau
bene yesu na ka ha le heto ngani le minya edeleke
o ke ma o ma che mi opeti ke wekula
ene o se o nokonoko ka ka ai ma bi yesu munyiko hun bene yesu ngani cho e ngasale mi we o ebike
Kepeke, nemla chonlio medioke Christo, David ni najileo. Eja ka mumi klon klon ha David ni chedeke. Nyom chode ye nyom choke. Hinye hiono. Keyasu bene mango ohe nyelio mekewo ona nisisi. Ke David ni chechole nyom cheo. Le ke pioke, ne Christo pio David ni namo.
Ni baba o babu yesu tuweke buajomi. Ede menge edicho mi omike.
Nye ye ne hinge mla chon lio mahe. Aswane awotade kloi. Ne ni hine klan sinke nga menge juano. Aswane ni koto mahi ahinhe nge kwe hi ome. Ke ni ye mi hehi. Akpon yalo yi awe hinge aden. Keke o. Api o soli mi gaga aga. Kone ake la anipe mi ni omano. Ni no ome atwe glami ma api ekbe ye.
Bene yesu ya hinsinge tochu mi he o. Ehye bone ni ome kasika ngedeka mi woyo. Ni achame baba o kasika ba wo mi bone sa. Yala yoko huba, nele e ngosika ne ayo mi nyafi pe kloa e nyopeke ba wo mi. Kekane yesu cha e kaseli ome keba, ne edeme ke.
Inga nye de anokwa le mi ke. None kike ma yalo yo hiyache no keba wo daka miyo. Ye kloa ape none ni ome chuo keba wo miyo. Eja kan ni ome chuo. None anane beno eko akeba wumi. Se yo no le, ewe ohiyami ni cho ekeba wumi yone.
Marko, inyong makate. Bene yesu ngekpo je nge sole miweo. Eka se li ome atino kake de leke.
Chon lo, ye, teno ome kle lo. Ne chu ome ne ake ma hun ngefeo saminya.
Yesu he no ke.
Onge chungwa ngwa no me hiyei. Abete ka ke sienge ekono. Ama tichen eko chua eko ngofiasi.
Bene yesu keke hinsi nge olivyo ono nge solimwe ohano. Petro, Yakobo, Yohane ke Andrea banale ne abile ke.
Chonlo, ni ene o dene o. Meni be ama bami. Dewo, ke ni no me cho ma bami o. Meni okadi ma jepo.
Yesu deme ke.
Nye yesa minya. Kone nukoko mlonye, ni baba o maba, ne ake ye bie matumunyu. Ati no chua no madeke, imiji Kristu one, ne ama mloni hifu. Kenye nutahi, ke tasani hi ahio, nyeko hao, jani no mebami. Se keon, nyakbe biosui lulu, mama te singo woma, ne macha yemi mate singo woma cha yemi. Zuba mami mie, Ne amanu wenge he hifu. Ne huwa maba. Ni ne maba neo. Nge kaa yu ho yu komi sisinje keke. Se nyele nyele nye hino ya misaminya. Ama ngo nyeke ya kujomi he hi. Ama fianye kwa nge kwe hiyo me. Ne ye hiyo. Ake nye mada amlalo hi. Ke mancheme ahemi. Kone nyeye udase ngo chome. Ja afiesa ni kwa kwa ngo chonji maame chuo loko nyagbyo maba. Seke angonyeke ya kujomi hiyo. Nyeko hao nyehi. Ngenone nye madehi. Kebi osuo. nochua no ne angowo nyanya lo nyede eja kan munyu ne maje nyanya pinye no se mohu mumi klon klon no nyami me mango asibike ha ne agbeme ne cheme hu mango bimeke ha bime ma te singosi afoli ne akeme ma ha ne agbeme ne chuo ma nyenye ngaye bi ohi se no ne da ha o mi onya ke asio onya gbio ma o ma he eyiwami kenye na ne hehia mi nwa no basu he ne iseka iba no ne ngeka ne o ne kosi le ni ne nga yudia atufo ke ya yuo ma no no ne nge chuyi mi oko plesin alo e ya se wi o mi ka e ma ngo no ku ke to den no ne nge ngosi oko pale se ba ngo itade yi ne hem kli kanene me ne nge nyo ha e jama bi o mi o ani ma pe mo bo wa wa ni che nye so le ha ma wu kona ni no me ko ba mi fie be mi jama bi o mi o he hia mi ne ane e no e ko hie ka je bene ma u bo ade ke ba su mu eno ma ba ne jane hu no ko ka ja be ba e hu se nyam cho poli bi o ma no ke pi jan jine abe no ko no ko iwa mi he ni ne ma u la a hio e poli bi o ma no jande hu ke no ko de nye ke hie Kristo nge hio alo hie inge le jon nye ko heye e ja kan lakpa Kristo hi ke gbali matesi ne amape o kade hi ke nya pe ni hi ko ne ke e ma hi on am lo ni ne mene ahla tete se nye le nye hie saminya ide nye no chwa no ngoto he hi ami no si o puma cho di bli ne nye hio hun bekpa e dodo yi ma cho ke je hio we ba no si ne amachi je he wa mi ne nga hio we o ke je ablo he hi keke o amana no mlo bi o ka e ma nge boku mi ke he wa mi ngwa ke he mi nyami e ma cho hio we bofo o me ke ya bo ani ne ma o la anya ke je je o konya e wi o me chuo ke je su gba nya gbe he ke ya si hio we nya gbe he nye ka se no ko nge ngboko chuo he ke e konyo me che ne ba mumu ba no nye le kan la cha besuta jano hu kenye na kike mani no me ba mi o nye na ne nye le kan bi o su ha anokwale mi nge nye deke loko yi no no ma bi o jani no me chuo ba mi lulu yo we kesu ba ma be ke ho se ye mu nyo me le abe be ke ho koko oko se jama li gbi o long blefia no ko li yo bo fo me li bi o hu li ja cha ope nye ye saminya nye huo eja ka anye libe mi ne nglefia masu inga ka anye muko ne bene emadoma esi ewe ngoha echoli eha ati no chua no ni chumi potene emachu edebu loke ehye wuyo no saminya lo hiyo nye ye saminya eja ka anye libe mi ne wecho oma eku okbokwe lo nyomi peti lo kungono kwa mibi lo motu koneke ibatruka ekoba na nyeka nyenge mahe woi none inge nye deo ni chuo inge deo ne nye huo
mako inyongma ka yue bene pyali gbie nyone amaye hechomio kabolo kprolo nyami bio osofo nikota mame kemla cholio me la blono ne amape ne anu yesu ne agbele se ade aheke
Ako penu no nyami gbio kone basafasa ko ba mami
Yesu ba Betania ne ba to simo we omi simo ne onu he omi no hio ye ya ko hie bene Yesu hin singa ni ye o yoko he to ka emi nu via lilili ne he jowa ke ba ingo e yu ato ne plenu ngo po Yesu yimi se ni ko mene ngale jon ka mi milade a heke
meni he jene e plenu ngo ki keno Gine ki keme anu no. Ako jwa le sika hiyo yi la fa eten ne ake han u nyacheme.
Ni ome tu munyu nye 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 kasi yo. Se Yesu deme ken.
Nye jole haomi. Meni ye jenyenge e nyadwe yo. E chuni sami nyayo hami. U nyacheme ome o. Nye keme nge da. Ne bechwa bene nye suon. Nye manye mape me kpakpa. Se imi le. Pida ne ike nye mahisi. Yeno openo ne emanye. Ese hlami po ye no mlochu onu. Ngonto ye pumi. Nine. Inga nye deke. Hechua hene ama fie sani pakpa nge jio michuo. Ama seno ne yeno peno hunke kaile.
Jene Yuda Iscariot, ninyongmaka e nyome ati nukaki opweno keho safo nukoto maango ya. Kone ea chome Yesu siblo, bene anunone edeo. Anya ne awole sike ama hale sika. Loheo, Yuda labla no ne mapene eha anine nesu Yesu nonge bene sami. Abolo kulolo nyami biyo wekekekele ligbiyo, ne agbeye toke yo hechomiyo. Yesu kase liyo mebileke.
Jije osone waya pe hechomi niye niyongo tomonge.
Yesu cho e kase liyo me ati niye nyo, ne edemeke.
Nye ya mami, kenye sulejon, nye kenye muko ne trobweke eminyumakwe. Nye nye eseke ya wemihene eya, nye deweche oke, chonlo oke, nibohen ato heyo. Hene ike ye kasele we maye he chomi niye ni ongeo. Jije inge. Ima chonye hiyo we chun asang wako ne adra misaminya yo. Nye pe niye ni ongo to wonge le jon.
E kasele ome pweno keho. Ne aya nano chua ano ka abone edeme on. Keke ne ape he chomi niye ni on. Bakwe o. Yesu ka e kasele nyongma ke e nyome bale jon. Bene ahinsi ne angani ye yo. Yesu deke.
Inga nye dee anokwale mike, nye tino kake machonye siblo. Jama no ke minge niye.
E kaseli ome hao, ne abile kaka kake.
Imilo,
imilo, imilo,
imilo, imilo. Yesu heno ke.
Nye ninyongma ke nyono ome, nye kwe tino kake. Jama no ke minge niye nge kane ome. Nomlo biyo magbo kambo ne angmange e hiyo muhun. Se musu tru no ne chon nomlo biyo siblo. Afani mbohune anawe nafo jamano.
Bene angani yeyo, Yesu ke abolo eko ne ejono, keke ne ekumi, ne eke ha ekase liyome, ne edeme ke.
Nye he, eno ojiye nomlocho.
Lose yo, Yesu wokulu, enama usi, ne egohame, ne mechuo anuwenyo eko, Yesu deme ke.
Ye muone angopwesi hani baba o. Ne akeso mao so mionyaji na one. Inga nye dee anukwale mike. Ibe wainu ehun. Ke asu ligbini manule ehe. Nge mao manche imiomi.
Jehene ala ijemila. Loseo. Ajepoke ho olive yu ono ya. Yesu dee kaseli omeke.
Nye chuo nye nani makwata. Eja kaa angmake. Mafia tohie lo ono. Ne tuome magbe fia. Seke atremi sinke ba wa mimi eko huon. Masa nye lamike ya Galilea.
Se peto de leke.
Ke ni ome chwa maje o hiyo. Imi le ibe o hiji.
Yesu de leke.
Inge mo de anokwa le mike. Mweno o nyomi. Kungobe nokpa e si enyo. Ne omade si etenke olimi.
Peto tumunyu keka peke kle oke.
Ke ike mo magbo tete po. Ibe kwa le inge ose.
Ne kaseli ome chwo de jano. Abasu heko ne achege se mandi. Ne Yesu de kaseli ome ke.
Nye yisinge hiyo. Ne maya solibo.
Yesu ngo Petro. Yakobo. Ke yihone ngo pia eheke ho. Beye nule. Ne hawe wawe. Ede meke.
Ye klange hawe wawe. Ne nono mione egbemi. Nye yisinge hiyo. Ne nye huo.
Eya ehemi bo ne ebusi ne esole kone ke emahion amane huwo ne be eheke ho edeke
chache onyoni chuo pio ipamope je amane hu plu ne oke ho sekeon pi bone isun se bone mo osun
bena epale keba eba na kaseli ete omene angema ehwo e loheo ede petroke.
Simon, maya unge huoi, onyewe no fonyo nglefia kake po.
Kakane edemeke?
Nye huo, ne nye sole, kone abosia miko kanyi. Mumyosuwa ka emape, senyo mlochua nyewe kula.
Yesu pale hoeko hune eya soli, ne etu jama munyu ono. Bene e pale eseke ba eko huo. Eba naka ahuwa mahe, eja ka nyokbe me. Ne alino ne amadele. Bene ekpale ba no ne jisi eteon edemeke
nyele nyehemi jonye ne nyenge mai wo ke mo no ehie mrefia sujane angonom lo bio kenge ye ampeli ademi woi nyete si ni hawa ho hie no ne ma cho ye se bloma
bene yesu nge munyu otu ke mo yuda ni nyoma ka enyome ati no ka ke oba hia singale jon enye ni fu ne he klate hi ke opoti ahemi keba ni mine ome o osofo ni kota mame mlacholi ome ke mani meli ome ne achome none ma cho ese blo to me okadi koke
none ma fio enya hio la ji none nyenule ne nye hele ka osloke
bene yuda susi no pene e ba yesu no ne eke
cholo
ne e fio enya he kaka ne ni ome babu yesu no ne anule ni ne da singale jo ati no kake ya klante ne kapo safo no toto ba pekula nyogun otwe yesu wo enya no ne edemeke
imi le nyama no mi ke klante hi ke opoti hi ka anu ojo fialo da ni ikenye nge solem wio ne icho onye ni o lo le nye nu mi se isaka no ne agma ne ba mi
kaka ne e kaseli o me chuotu fosile Neoko nye ese ne proba pa ekeha ehe nyome kale numi se esi proba ne etufo kaje ka ehegun jehana aka yesu ho osofo nokoto ma pe klo awe omi ya lejo ne osofo nikoto ma me mani meli ome ka mla chon li ome chuo anyababu ange petro nye ase nga loko ka ya se osofo nokoto ma pe klo akwe omi nga ewe omi e ahisi nga buli ome akasa nyane nga lahlue Osofo nikoto mame ka penwa tuo la Yesu hesande kone adano kagbile se aneko ni baba o bae lapa odase kesile se anyabe kake jehene nikomete sine aye lapa odase kesi Yesu ke
woni cheme wanu ne edekin maku sole we ne nimri mando ne ligbi etesio mama epan ne pinimri ne ma
se lo tetepo anyabe kake Yene osofo nokoto ma peklo ate dasi nge mechuo ahemi ne ebi yesu ke
obehe to haelo sande ne apongo fono no obenyaje
se yesu pawe ekwosi lu ne emapa enyamipo osofo nokoto ma peklo pale bile ekohuke
moji kristo moji ma bio ne agba
yesu he no ke
e imi nyamana na mlo bio Ka eyin singe opio hio no ne enge hio boku o mikema
Osofo ne koto ma peklo hia etade klo yonga ehe ne edeke
anyo dase yeri kome hia o eko hulo nye no musu ne ebo ka yesu suke
me chuo anya pe ka ke ke deke eye fo lo hio agbele ati ni kome su la dapo yesu no aka bo fi ehe mi ne aboni le kongomi ne abile ke
Nene babu ma, chowo.
Buli ome tupu eno, na boni le magbami. Bene petro nge kwe omi ike muo, osofo nokoto mape kloa ma wayi ome, ati no kake ba na le ngele jion. Bene ena petro nenge la lwe yo, e yele to, ne ebile ke.
Che mo hun opie yesu, ne gena zare to he.
Se ekplewe, ne eke.
Eli no ne nyenge de ene o, ne enu sisintete.
Jehane petro jele jion ka ho agbo onyaya. Mawayi wona le ngele jion, ne edeni ne da asi ngele jion ke.
Atino kake jino one.
Se petro plenwe eko hun. Pese bo, ni ne da asi ngele jion de petro eko hun ke.
Ano kwale mion, atino kake jimu, eja ka Galilea ando jimu.
Kake ne petro boni gbiyami kakita kami ke.
Ili nomlo ane nyenge ye munyi tuende o.
Amlo, Kungo pano si enyo ne, ne petro kai munyu ne yesu de leke. Kungo beno kwa e si enyo, ne omade si e teke olimyo. Bene petro kai none o, e hao, kekane e woya. Mako, yi nyongmaka enuo. Matu mla, osofo nikota maame, manimeli ome, mrachonli ome. Kekwe ngwa tuo ya da ne afin Yesu, ne akele ya ha Pilato. Pilato bile ke,
moji yu da biyo mamachi.
Yesu henoke.
Jan odione.
Osafo ni koto mame po enya baba o niche. Lohe o. Pilato bile eko hunke.
Ya o nyason nange poe. Obe noko de.
Se yesu dewe noko hun. Ne Pilato hemi pele ya. Da he chomi nyami beyo. Pilato mweo pami no kake ne ma biyo leo he hame. Jama beya miyo. Nimu kone achele, bada baya pia nikome aheke cho atuwa, ne agbeno. Ene ohane awome chun. Bene nikwekwe miyo babo ni Pilato pe pami. Ke epe ka abone epe oda ngon hameo. Ehe no ne ebi meke.
Yeso kama ngme yu dabiyo mama cho e hanyelo.
Elefani ka ninye heje ne osafo nikoto mame nu yesu ke baha leone. Se osafo nikoto mame wo ma imike. Abilake, engbe baraba mo unhe ngon hame. Pilato bime eko unke.
Leme ni nyenge la ene ma peno ne nye chele yu dabiyo mama cho himo.
Apo hunhu eko unke.
Saule! Saule!
Saule!
Saule!
Saule!
Saule!
Saule! Saule!
Jehane Pilato bime ke.
Semeni ya ya mi po ebi.
Apo hunhu wawe mo hunpe kekle oke.
Saule! Saule!
Saule!
Aka ne Pilato ne la ene epe no ne sama hemi hege o. E me baraba he hame. Yesu o le e hane afia le pon. Ne e ngo le hane aya se o le. Tabu li ome ngo Yesu ka ho amla lu omo omi ya. Ne a che tabu o tuo ke bako. Awo Yesu ta de he gawa wa tu tu tu. Ne ake mi o pe gilasi ke fi e yi. Keke ne aboni le ngami ke.
Yuda vya maje. Manyo, manyo.
Kakane akachofia eyimi ne asula dangopo eno ne aplasi hale kape angele jai bene aye hefe osio aje tade jawa wetu tutu wonga ehe na ngole niche etade omengo wole ne akele hone aya senole Simon kirene no neji Alexandro kerufo ache oje mosi kebe jama beomi tabuli omenye nyimune ono ke ewo Yesu senwichuo Aka Yesu ho heko ne ache Golgota ya. Golgota sisiji yiko krodonya. Ahale wain ne aka mire chupofutu mike enu. Se ekwa numi. Asen ole ne afon etade ome anoso. Ne adrake han ahe. Motu mre ne miyon. Asen o Yesu. Ne agmasane ne aka po enya oke mete e ijeke. Yuda bi ome amache o. Asen o awi yeli enye hungo piye ehe. No kake nge e yono, ne no kake nge e mono. Ne mami o ne deke, abule ngo siye yampeli ano, bami. Ni ne beyo me tu musu bomi munyui ke si Yesu. Ami miye ayi, ne adeke.
Hey, mone o kwan sole mi weyo, ne o pale o ma le ligbe ten o jino. Hey, moni cha o yi wami, ne o jese o tu ono kak plis.
Jano, o safo ni koto mame. Kemla choli ome huye ehe fe onge akpetike.
Ehe nikpanyi ayuwami. Sele niche ayuwami le. Enye wene ehe. Kele ji Kristo. Israel mache o. Eje se nchuo no kekresi ne wana. Kone wa heye.
Ni enye ome ne ase ongo pia ehe o huye ehe fe o. Dibli iwo nge zuba chono. Kaje pia ni mle nyongwa ka enyo. Kaya si mle ete. Mle ete miyo. Yesu pong mula wa wake.
Eloi! Eloi! Lama sabatane!
Esisiji, ye maun, ye maun. Meni heje ne okwami. Bene ni ne da singe leje on. Ati ni komenu on. Adeke?
Ye, enge elia chaye.
Kakane ati doko safo ne eyango uomi kucha. Kaso dane kwami. Ne eke macho nyahale ke enu. Ne edeke.
Nyemle, kwa maye kan ili ya mamba baje lelo.
Jehane Yesu pang mla wawe. Kekane emanya. Sole mi weo mi po mi buo mi ba. Keje hiyowe ba masi. Bene asafache o ne da singa Yesu hano na bwane eple kekbo o. Edeke.
Nine, nemla ne o mambi jile.
yikome hungale jon ne da singa se bande ngano hiaye atini komeji Maria Magdalena ke Maria Jacobo wayo ke Jose anyeo ke Salome mele anye Yesu se gaje Galilea ne asomo leone yikoko me baba o ne kele ba Jerusalem yo atini komeji hungale jon heda mi ligbi ne nye hejo mi ligbi o he meji jamali gbi one gbokwe o Yosef neje Arimatia peka ne ya Pilato ngo ya bila Yesu gbogbo yo Yosef ne o pengo amino ne abu saminya jile ne le ni che hu e ngema o macha ye mi oblo hia ye se Pilato he mi pele ya ka Yesu gbomomo e che asafwache o ne bile ke egbo kelo bene enale ne o ka je asafwache o nya e foka ango Yesu gbogbo yo ke ha Yosef Yosef ya he proba ne baje Yesu gbogbo yo ka je chuwo no e ka proba ha he ne ya to le nge yokoko mi te sami ya pe yoko nge ne apene te ka chi mu onya Maria Magdalena ke Maria Yose nye oda si ne ange hia e he ne ato Yesu gbogbo yo nge o Marco yi nyong maka ekpa bene hejo mi ligbi obe o Maria Magdalena ke Jacobo nye Maria ke Salome ya hechupo ka hevia kone ake bakpa Yesu gbogbo yo ogba motu pla pusite be o apono ke ho yoko onya ya abi a henge blo ono ke
menno makpene te o ke je mu onya hawo
te o kresa minya se bene aya wo he no anaka apene te o ka ose ya ke ke ne ase yoko mi ne ananie ko ne hi singe hi ono je ka ehe tade hi oklo yi ene o ha ne ayegbe se ne yo ode meke
ye ko ye gbe ye nge Yesu Nazareth lo ne asenwon lai pija etesi epe hi o ene akale foji no ne lo hi o nye ya ne nyade ka se li o me ke petro un lo ke enye nye lam se ke ya Galilea lejo nye manna lenge ka bo ne itenye o
kakane ajepo oya ne atufo ka je yoko he ne aya atuo sawale nume ne ahenga do e biblibli ne adewe noko 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 ejaka angegbe yeye hogba motu mla ne Yesu tesi ka je gbeje se o eje ehepo cho Maria Magdalena kekle Maria ne oji yo ne Yesu hiamumi ye ya mi pa ago ka je emi beku one Maria ho ne e ya se ha Yesu hweme ome e aname ne awoya na ne ange awenya e se mele bene anuka Yesu henge ne Maria kena leo ahewele yi eno me ase o Yesu jehe po nge supon mi chon kase li ome ati ni enyon bene ange si slaye ke yang mosi akpale ase ke hone ayadeni ne mene pio se ahewe me yi pe se o Yesu jehe po chon ni nyongma ke kaki ome ni chame bene ahisi ne angani ye eka ahemi eja ka ni ne na le bene etesion ahewe me yi ne awato ehulo kaka ne demeke
nye ya jio mi chuo ne nye afia sande papa ngocho ni mle ade san chuo no chua no ne maheye ne amaso lelo ama he eyi wami se no ne hewe yi o ama bule fo ne ne mene maheye o ama ha me hewami ne ake mapenya pani no me ama hia mumu ya ya mi hinga ye bia mi ama tumu nyunga gbipa hi ami ke atasi no he lo anuduopo noko noko be me pe ake ani ne hima po hi ochema no ne ahima wa me
bene nyom cha Yesu kame tumu nyuse yo angole ke ohio we ya ne e ya hisinge ma ohio no kaseli o me ho ne ayafianga he chua he ne nyom cha kame chuni Eha ape nyakpa ni baba o ka pi munyu osi. Sande baba anyagbe enyone. Yome ya bo Petro ka ehwe me ome amani akpiti ngani ito ne ade me ohe. Ene osi o. Yesu ni chegun e ka sele ome ano. Ne eha ne segbi kronkron ne ngeda. Ne ha ne ne wa mi ogbafian ka jebeleku ka asibonyoku.